እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ21፣25፣31 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመያምሲኹም ሎሚ ረቡዕ 24 ለካቲት 2021 እዩ ኣብ ኣስመራ ወይ 17 ለካቲት 2013 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቃውሞ ኤርትራውያን ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈፀመ ቅትለት ካብ መራሕቲ ፈንቅል ምንቅስቃስ ትግራይ ዝነበረ የማነ ንጉሰ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ብዜና ክንጀምር ገብረ ገብረ መድህን።
መይተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ኤርትራውያን ተቐማጦ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዝኣታት ኩናት ኣብ ትግራይ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፅእ ከመውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብህፁፅ ክወፅእን ብምፅዋዕ ማዓንት ረቡዕ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፆም ኣስሚዖም። ጥሜት መሳርሒ ፖለቲካ ገይርካ ህዝቢ ብጥሜት ምቕፃዕን ምፅናትን ብህፁፅ ዶ ክብል ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ብዘይሻራዊ ኣካል ክፃረን ገበነኛታት ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ድሓዮም ጠፊኡ ዘሎ ልዕሊ 20,000 ስደተኛታት ኤርትራ ዩኤንኤችሲኣር መርሚሩ ሃለዋቶም ብህፁፅ ከፍልጥን ፀዊዖም ኣለው እቶም ሰልፈኛታት። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ ብሄርን ፖለቲካውን ናይ ኣመላኻኽታ ኣፈላለያት ንሰብኣዊ ምንቅስቓስ ተፅዕኖ ክፈጥር ከምዘይግባእ ኣብ ትግራይን መተከልን ንዝርከቡ ዜጋታት ድጋፍ ኣብ ምትእኻብ ዝርከብ ኣርቲስትን ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ታማኝ በየነ ፀውዒት ኣቕሪቡ። ብታማኝ ዝምራሕ ዓለምለኸ ምትሕባር ንመሰል ኢትዮጵያውያን ፈላማይ ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ምንቅስቓስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀፂሉ ኣሎ። ዕላማ ናይቲ ምንቅስቓስ መንፈስ ኣፈላለያት ንምስባር እዩ ኢሉ ታማኝ በየነ። ነቲ ምንቅስቓስ ደገፎም ዝገለፁ ስነ ጥበባውያን እውን ሰብኣዊ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ተኸፋፊና ኣይንኽእሎን ኢሎም ኣለው ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ደቡብ ክልል ዞባ ኮንሶ 11 ኣባላት ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ናይ ምርጫ ወፍሪ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተትሓዙን ክትሓዙ ከለዉ እውን ተቐጥቂጦም ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኢዜማ ኣቶ ናትናኤል ፈለቀ ገሊፆም። ኢዜማ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንክልተ መዓልታት ምስ ተኣሰሩ ተፈቲሖም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ሓላፊ ሰላምን ፀጥታን ዞባ ኮንሶ ኣቶ ሓሰን ወላሎ ኣብቲ ዞባ ብሰንኪ ናይ ምርጫ ምልዓል ዝተኣሰረ ሰብ የለን ክብሉ ብምግላጽ ኣብ ኣደባባይ መንግስቲ ፈሪሱ እዩ ኢሎም ዝኣወጁን ዘይሕጋዊ ተግባር ክፍፅሙ ዝተትሓዙን ውልቀ ሰባት ግን ኣለው ኢሎም ኣለው ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ጋና ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣቢላ ናይ መጀመርያ ፅዕነት ክታበት ኮቪድ-19 ተቐቢላ። 600,000 ብልቃጥ ዶዝ ክታበት ኣስትራዘኒካን ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዋና ከተማ ኣክራ ኣትሎ ብመሰረት ሓባራዊ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለምን ዩኒሴፍን። እቲ ናብ ጋና ተላኢኹ ዘሎ ክታበት ብውድብ ጥዕና ዓለም ተበግሶ ዝተጀመረ ኮቫክስ ብዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ተበፃሕነት እዩ ተገዚኡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ን47 ኣባላት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዋሽንግተን ዓለምለኸ ሓለዋ ድሕነትን ሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባር ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ጸቕጢ ንምፍጣር ከም እትሰርሕ ኣረጋጊፆም። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2018 ካብ ኣባልነት እቲ ቤት ምክሪ ምውፅኦም ዝዝከር እዩ። ምምሕዳር ባይደን ተዓዛባይ ኮይኑ 8 ለካቲት ናብቲ ቤት ምክሪ ተመሊሲ እዩ። ብሊንከን ኣብ ዘረብኦም ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መሰረታዊ ናፅነትን ኣብ ማያንማር ወይ ድማ ኣብ በርማ ዝተካየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ጠመተ ሂቡ ምዝታዩ ኣድኒቖም እዮም። ይኹን እምበር እቲ ቤት ምክሪ ልዕሊ ዓቐን ጠመተ ሂብዎም እዩ ኣብ ዝበልዎም ድማ ንጉዳይ እስራኤል ሓዊሱ ንዝነበረ ኣቀራርባ ነቒፎም።
We need to eliminate agenda item 7 and treat the human rights situation in Israel and the Palestinian territories the same way as this body handles any other country.
አጀንዳ 7 በመላይ ኣብ ግዛታት ፍልስጤምን እስራኤልን ዘሎ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ለከ ኣብ ካልኦት ሃገራት እንጥቀመሉ ሜላ ክንጥቀም ይግባእ። ብተወሳኺ ኣባላት እዚ ቤት ምክሪ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ልዕሮቕ ሕዘም ማልኣክ ምዃነን ከነረጋግፅ ይግባእ። ዝኸፍአ ተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎን ሃገራት ኣባላት እዚ ቤት ምክሪ ክኾና ኣይግባእን እዮም ዝበሉ። ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ ዝነኣዳ ተሓዛሰባዊ መሰላት ከም ዘይብላ ብምእማን ከተመሓይሽ ከም እተሰርሕ ገሊፆም እዮም። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ካብ ሃገር ወፃኢ ስርዓት ዓሌታውነት ንምቅላስ ድልው ኢሎም ንሶም ወሲኾም ሃገሮም ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኤልጂቢቲኪው ንግዳያት ሃይማኖትን ውሕዳን ዓሌትን ሓዊሱ ዓርሶም ክከላኸሉ ንዘይኽእሉ ጠባቓ ክትኮኖም እያ ኢሎም። ዋሽንግተን ከም ቬንዙዌላ፣ ኒካራጓ፣ ኩባን ኢራንን ኣብ ዝበላ ሃገራት ንዝፍፀሙ መጥሓዝ ሰብኣዊ መሰላት ምኹናና ከም እተቕፅል እውን ተዛሪቦም።
We reiterate our call for the Russian government to immediately and unconditionally release Alexei Navalny as well as hundreds of other Russian citizens.
መንግስቲ ሩስያ ንኣሌክስ ናቫሊ ሓዊሱ ብኣማይት ዝቁፀሩ ካልኦት ሩሳውያን መሰሎም ብምጥቃሞም ጥራሕ ተኣሲሮም ዝርከቡ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ቅድመ ኩነት ብቕልጡፍ ክፈትሖም ደጋጊምና ንፅውዕ። ኣብ ሽንጃን ግፍዕ እንትወርድ ኮነ ኣብ ሆንግ ኮንግ መሰረታዊ መሰላት ናፅነት ክጠሓሱ ከለው ንዓለም ነፍልጥ ኢና። ኣብ በርማ ዘሎ ንድሕሪ ዝተረፈ ዴሞክራሲ እውን የተሓሳስበና እዩ እዮም ዝበሉ። ብሊንከን እዚ እዋናዊ ኣኼባ ኣብ መላእ ዓለም ዝፍፀሙ ዘለው ዘተሓሳስቡ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዘይሕግዙ ውሳነታት ክውሰን ፃውዒት ኣቕሪቦም። ከም ኣብ ሶርያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ስሪላንካን ደቡብ ሱዳንን ዝበሉ ከባብታት ዝፍፀሙ ምጥሓዝ ሰብኣዊ መሰላት ብሕጊ ክሕተት ይግባእ ኢሎም።
ኢንሰርት ሳራ ነመስግን ሳራ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ንሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቀዋሚት ወኪል ክኾና ኣፅዲቑለን። ንሰን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ከም ቻይና ብዝበላ ሃገራት ክፍተና እየን ይብል ጸብጻብ ሲድኒ ሰይን ተወልዶ ወለገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
እቲ ኣብ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገብረ ምጽዳቕ ክደናጎል ዝጸንሐ ገለ ሪፓብሊካውያን ስለ ዝተቃወምዋ እዩ። ተማሊሶሉስ ግን ነቶም ዴሞክራት ልዕሊ 20 ሪፓብሊካውያን ምስ ተጸንበርዎም እቲ ሽመት ጸዲቑላ ኣሎ ንቶማስ ግሪንፊልድ። ኣብቲ ኣብ ባይቶ ዝነበረ ቃለ ምስክርነት ምጽዳቕ ሽመት ቶማስ ግሪንፊልድ ብገለ ሰነተራት ዝቐርባ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኮሚኒስታዊ ቻይና ክትልስልስ እያ ዝብል ሕቶታት ከምዚ ክትብል መሊሳ ነይራ።
In particular, we know China is working across the UN system to drive an authoritarian agenda that
ቻይና ብፍላይ ኣብ ዙርያ መድረኻት ሕቡራት ሃገራት ናይ ምልካ ኣጀንዳ ከተሰጉም ከም እትሰርሕ ንፈልጥ ኢና። እዚ ድማ ንኽብርታት ኣሜሪካ ዝጸባ እዩ። ናቶም ዓወት ኣብ ናትና ምንስሓብ እዩ ዝምርኮዝ። እዚ ግን ኣብ ቅድመያ ይክኸውንን እዩ።
ነዚ ስምዒት እዚ ዘቃልሐ ዋህቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ ብወገኑ ትማሊ ሰሉስ ክዛረብ ከሎ ክብርታት ኣሜሪካ መሻርክቲ ኣሜሪካን መሓዙትናን ኣብቲ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ኣንጻር ቻይና ንገብሮ ቃልሲ ምንጪ ሃይልና እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኮይና ተመዲባ ዘላ ሊንዳ ቶማስ ግሪን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ 35 ዓመታት ልምዲ ስራሕ ዘለዋ እያ። ኣብ ምምሕዳራት ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን እውን ሰሪሓ። ኣብ ላይቤሪያ፣ ኣብ ኬንያ፣ ናይጀርያን ከም ኣምባሳደርን ዝተፈላለዩ ሓላፍነትን ሰሪሓ ቶማስ ግሪንፊልድ።
ንመስግን ተወለ ብመንግስትን ብትካላት ረድኤትን ዕሽሽ ዝተባሃሉ ኣብ ሶርያ ብዙሓት ሶርያውያን ተመዛበልቲ ስድራታት ቆልዕቶም ብሂወት ንምንባር ኣዝዩ ሓደገኛ ስራሕ እሞ ድማ ብዝተሓተ ክፍልት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ካብ ኢድልብን ካልኦት ከባቢታትን ዝተመዛበሉ ኣብ መንጎ ተዋጋዕቲ ሓይልታት ተቐርቂሮም ይርከቡ። እዞም ስድራታት እዚኦም ኣብ ጓሓፍ ዝርከቡ መሊስካ ኣብ ረብሓ ክውዕል ዝኽእል ኣቑሑት ሪሳይክላብል ብምሻጥ ይናበሩ ዘለው መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ድማ ቆልዑት እዮም። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
ዜና ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ካብ ገብረ ነመስግን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ክንቅጽል ኤርትራውያን ተቐማጦ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ብህፁፅ ደው ክብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ይውፃእ ዝብል ፃውዒት ከቕርቡ ውዒሎም ይብል ዝቕፅል ጸብጻብ። ከምኡ እውን ጥሜት መሳርሒ ፖለቲካ ጌርካ ህዝቢ ብጥሜት ምቕፃዕን ምፅናትን ብህፁፅ ደው ክብል ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ብዘይሸራዊ ኣካል ክፃረን ገበነኛታት ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከምኡ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውፅኡ ዝብል መልእኽቲ ሒዞም ሎም ዓንቲ ረቡዕ ኣብ ፊትንፊት ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ይብል ነቲ መደብ ዝተኸታተለ በትረ ስልጣን ይቕፅል።
ሰላም ኣይኮነን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ፊት ንፊቱ ማለት እዩ ብርክ ዝበሉ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ውን ናይ ካልኦት ደገፍቶም ዝኾኑ ካብ ሱዳንን ካብ ትግራይ ኢትዮጵያን እውን ዝተሳተፍሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይካየደ ኣሎ። ካብ እቶም ዘዋደድዎ ሓደ መን ክብል ቅድም ኣብዚ ሰልፊ ዘለካ ተራስ ክግለፀኒ?
ኦኬ ስምካ ዳ ሓስፋን መይቀኒ ቪኦኤ ኣነ ስመይ እስያስ ተወልደ ባህል ካብ ከተማ ሃርስበርግ ፐንስልቬንያ መፅ ናይዚ ሰልፊ ኢሎም መዓንቲ ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ብኣጋጣሚ ናይ ወዘር ምክንያት ንዝሓለፈ ሰሙን ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ናብ ሎሚ ተሓላሊፍናዮ ካብ ከባቢ ቦስተን ካብ ባፋሎ ካብ ፊላደልፊያ ኒውዮርክ ኒውጀርሲ ፐንስልቬንያ ኤንድ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ተኣኻኺብና ንገብሮ ዘለና ብዛዕባ እዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ንዕኡ ድምፂ ክነቢና ወፂና ዘለና።
ኢሳያስ ኣብ መንጎ እቶም ተስምዕዎም ዘለኹም ጭርሖታት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውፃእ ዝብሉ ክልተ እቶም መንግስታት ኣፍልጦ እውን ዘይሃብሉ ዝነፅግዎ እዩ እሞ እንታይ መርትዖን ጭብጥታት ኣለኩም እዩ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ነንሕድሕደን ከም ዝኣተዉ እንታይ መሰረትኩም?
እወ መሰረትና ንሕና ክሳብ ሕጂ እኳ ወላ ብወግዒ ዘይተገልፀ እንተኾነ ኣብ ሓደ ሚድያታት ግን ንኣብነት ብሳተላይት ተደጊፉ ግፍዕታት ይፍፀም ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ከም ዘለዉ ንሕና እውን ባዕላትና ካብቲ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ንረኽቦም ዘለና ኣሕዋት ቤተሰብ መማህርትና ዕሩኽትና ኣለውና። ስለዚ እቲ ጭብጥ መረጋገፂ ክኾነና ዝኽእል ካብዚኣቶም ዝዓቢ ካብቶም ንፈልጦም ሰባት እዚኦም ንላዕሊ ክነግረና ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ እቲ ጭብጥና ንሱ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ 100 ካብ 100 ኣረጋጊፅና ኢና ንዛረብ ዘለና።
ፃውዒትኩም ናብ መን ዘቕንዐ እዩ እንታይ ትፅበዩ?
እወ ፃውዒትና ኣፍኮርስ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚት ኮይና ስቴት ዲፓርትመንት ንክሰምዑና ኢና ቀኒ መፂና ዘለና። ኣብዚ ብዓብዩ ግን ትፃውዒት ንኢሮፕያን ዩኒየን ኣፍሪካ ዩኒየን ንኩሉ ናይ ማሕበራት ዓለም ዘለዉ ናይ ዩኤን ኩሎም ናይ ሲቪክ ማሕበራት ኩላቶም ነዚ ኣድህቦ ሂቦም ኣቓልቦ ክገብሩልና ናብቲ ውፅእ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ውፅእ ህዝቢ ኤርትራን ዝወርድ ዘሎ በደላት ጠጠው ንክብልን ኣብ ልዕሊ ጥሜቱን ኣብ ልዕሊ ድኽነቱን ንህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ህልቂት ኣደራዕን መከራን ይበፅሖ ስለ ዘሎ ነዚ ንክሰምዑና ኢና ናብዚ ስቴት ዲፓርትመንት መፂና ዘለና።
ይቕኒለይ ኢሳያስ
ገንዘብካ ይቕኒለይ።
ነዚ ዝሰማዕኹሞ በዞም ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ሰልፊነታት ዝቐረቡ ክስታት ምላሽ ንምርካብ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ደው ኢልና ኣለና።
ኣነ ኣብርሃም በርሀ ይበሃል።
ኣብርሃም የመስግነካ ንግዜኻ። ኤርትራውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተቃወሙ ሰልፊ የካየድ ኣለው። ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ተውፅእ፣ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ካብ ኤርትራ ይውፃእ ዝብሉን ዝፍፀሙ ዘለው ገበናት ዝምልከት እሱን ኣውጊዞም ኣለው። ብዛዕባ ዝተርእዩ ተኸ ኣቶ ኣብርሃም
ረኒ መጀመርያ ስለስቲ ዝሃክል ንዕድል የመስግን ይቕኒለይ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርእተይ ክህብ እንድሕር ኮይኑ ግን መጀመርታ ኤርትራውያን ምዃኖም ንፈልጦ ነገር የብለይ ብማዕበል እያ ንዛረብ ዘለና ኣይርኦም እየ ዘለኹ። ኩሉ ሰብ ትግርኛ ወይ ካልእ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ስለተዛረበ ኤርትራዊ እዩ ማለት ኣይኮነን። ከም ኤርትራውያን ወሲደ መልሲ ክህብ ተፀግመኒ። እቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶታት ርእተይ ክህብ ፀገም የብለይ። እንታይ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓድሕድ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ። ብመጀመርያ እቲ ኩነታት ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ስለ ዝኾነ እቶም ኤርትራውያን ኣብዚ ኣትዮም እቲ በዓል ጉዳይ ከሎ ነቲ እቲ ጉዳይ ዘይምልከቶ ጎረቤት ክጥቅኑ ኣይግብኦምን ስለ ዝኾነ ኣርእሲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ብመሰረቱ ጌጋን መሰረት ዘይብሉን እዩ ክብልሰት።
ሃራይ እቲ ዘልዕልዎ ዘለዎ ነጥቢ ኤርትራ ወታሃደራታ ናብ ትግራይ እትያ ትዋጋ ኣላ እዩ። እዚ ከዓ መንእሰያት ኤርትራ እውን ስለ ዝትንክፍ ሂወት መንእሰያት ንኸንቱ ኣብዘይምልከቶም ይጠፍእ ኣሎ። ኤርትራ ትፀንታላ መንእሰያታት ኣብዘይምልከቶም ኣትዮም ሂወቶም ይጠፍእ ኣሎ እዩ ዝብል
ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዝኾነ ከዓኒ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬተይ ወተሃደራት እትያ ከምዚ ዓይነት ሽግር ትፈጥረለይ ኣላ ዝብል ወግዓዊ መግለፂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይሰማዕኩም ክሳብ ሕጂ። ኤርትራ ንባዕላ እውን ኣብ ከምዚ ጉዳይ ኢደ እ كم دقيرة نتشقر فتحية إلى بوقع زغلة تطمق قلتي يلا وتعدراتنا يتيبيات نفسهم كوتون على إطراء مسخوضي هزبي إطراء إطلاعي قربت كنكنن أكواب لان كم دقور اللهم بعبي يقدامي من السرنا يتيبيات مقلتي خم ذهبه سلازي فلت إذي وقعوا مقلتي ذي عندها اللوه كم ذا مثلا بقون زمتنا قال علامات هزلوهم سبات كم حق غير هوس سلازيك اللي تزبن ذي كم جنجي فارس انت دي توسدى يحيش
سلازي اتو ابراهام اب ايرترا ناي ايتيبيا وتادرات يلون از وانزي ايرتراون سراويتا نار تغراي اي اتوتن دي تملس خاز خون زلو
دايركتلي نتي وتادرا وخنتا تابلتي هاجر ازلو تابلتي او منغسات بوغع خم زسمع خو كم زي ذا مثلا متتتاو كم زي اللي زفلت
مخنيات كوفيد تبعيلو هزبي إرترا أبغزو في عدسو تغيرو بتم يتسي استغلو زبال حدا نتوون على العلم اللون
كوفيد أبلكع كان تبكى لها قرازو اللو حدا تقامات كميسو خم دخل يأمناني إت هزبن إت منقسقن تحوابي روم نزي شقرات زي مس أبو سعي زركب إرتراوي نا أوش تزو اللو زو اللو متأس سارن ناي محقاز مدباتن بتزامادي مستالوات قروابتن هزرات الرؤخ اللو إرترا كابتن بغبو غيران حيزون أزلوان تبغ لو تزمت أزلوان هاقرات مهانا يفلت
حر ياتو أبراهام بره نزهب كان نملاش أزي مسكنك يغني اللي
كبيرت هاو اللي مني Thank you
إذي واشنغتن دي سي دركب دمس أميركايو ناب فولي مدق نحلف كتلات يمعنى نغسي أب تقرأي أول فنك اللي منك سقاس من إسياد تقرأي زنبرة أتو يمانة نقصة أبزيز حلفة مودة تاسو من تقتلو سنسرع أبقرون أب كل تقرأي أب تولد عدو تفسيم اللون بزعبا أماوتون كالقوت حتتاتن من يافوركين أتو ملس سلامون بعال سلطان إتي استقتل اللو خبابن نبس آيو أبال أمرار حفنك الزهنة أتو ملغيتا وردن أزراري بالا فلما أتو ملس نرؤسو بملالاي كجمريو
مهندس سلامون البال أوجياوي من حداد ما زواد ومرا نندك ورجاء جياوي من حداد ينازوا.
أتو ملص أتو يمان نجوسة قبلنا فنك اللي تبع لوجه الزنابرة تقتلو ميتوز بالزينة تفعلهمو بزعبة تفوت وانت ليكم.
وياو أوزوان أوشي كحدجة قاتمي. سواء كم سنة قررنا أنت فوليش أكثر كل التعيشنا قيدنا كالتالي عارف ساتم بالله ونا حاري تامسرت خمس تساعات كراوي الغنية بجمت أو الغنى مناعطي بسوتي لنا ربطة آتو أنت محاورتا تكراوي تزرات يولي أي سزروفو حماع نجارة يتبورو عدهم حليو سلامكم حليو لا 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 مهر عم نمرة كوشتي وصير لخانة عكال من يجي هم دي الولاد بعد ليلو اليمانة فنك ليه بلي رمو كاو يتفيدو قدات كوستان حسر بويو لا لخانة جزاعتي بدعريو كخطاتي لهم يو حلو تي ميرمو سلسلنا مكلاكي عوالا فقسلو وطمستجارة يو قداتو كعملو كمتلاكي عطواتا تالي حد عطقنا تقاتيلي مسلمين يا انفورماشن يومنا وديهم مسمات ديك سو وسيدهم بعد عونا تبان كيا صحيوانا وسيد خايا أو تولى بسلا القنا ودع بسلا القنا وسيدهم سنة رعاة قارو حاول يدور له ثم خارج من مكانه في عالاتي خارج من دجلة أفتكر على ذلك تكسيان لهم بيجهم قارو يتردن عليك
تي خبابي سوز تأصل له أتحت أوضو ترماني زلا
يا حليفهم مكانه كام يوم اليوم من جسم تريتنا رياضات حاجات أخلي صلاريات سمرتات لا تقطع بوليس سرعه كجير البانكي سرعه عرقين ياهو سعما عطيق وراب سلي سرعه أكراس ناو تطلالي مشينا تغطلوت مكلاكا بحبو يعطيه وصل إليه يومسي لخانا شكينا تعاني فراحتي خاما عالك مكسعة عمزر إليه
كم زعاد بيوم قالي عيكونو ناتك عمو خزار مسمعو زماني لو حدا سبرت حيزو زنا برسل إيه توب في سلو يحاتو لنزلها
هو حدث تحاوليكا إنفورما بيوم من تنجير مو أدريهم صليحهم أتلمو دولو لأنيو عليهم بدنا كوشت النورة وصي يو هم زجحوا لفينيهم بغنات المسلمة طريقة أفضل بطا مسوطهو من بشاتات الموصل العدوات متفها بمسلمة عجلت اللي نورهم تلمة طريقة خلق وصي يوم تجديدهم لا توصلنا سبين وصلنا بنيهم التأيه ومدل لا بيهو لا مكيهو كأفي سي قتيمة منه حادة قوصيحة منه لول እንግዲህ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ግን ያው ስሩ ይጥራይ ምስተገበረ ኦፊሻል ግለጽ ይ ማለት
ነው። ስለዚህ ሰሙ መከላከያ ምስኡ ዝነበሩ ሐለውቱ ሰሙን ተቀቲሎም ዲም
ወ ሰለስተ የሚሮም ይልተባለ ሰለስተ ነው ወታቲሎም ካዋቲቲ ሐደ ተቀቲሉ እና ሐደ ቃሊ መልሰይ እንደገና ተመሰፈሪ ቢተቀላላ ሽብሽተ ሰዋት ይመስዓጂ ወይቶም ይተሃለ ሪፖስ
አሰልቲ ምስተባሃሉ ዘሐደ ሙሉው ዲም ወይስ እቲ ቀታሊ ተቀቲሉ
ወዚ ኩሉ ዲቴይል ማ ምሰራይ እንትን የገወሩ ማህበረሰብ ለውጅን ብርከይ አቲ ለዕድሪ ብርከይ አቲ ተከባቢ ሰላም ስለነበረ ኩነታቱ ጠይቁም ነው ናይ ናይ እንደ ስሩዕ ምሰራይ ተዓጂቦም ብደንቢ ሰሞያ ተመዲው ይምሰራይ ክግበር ኩሉ ዚ ጥያለን ዓይነት እንትን ልገብር ዓይነት ሲኮነ ይጠይቁም ንወሱ
ኣታል ግን ቀታቀት የለሎ ተዋሓደ እንሱ ኣፃሪፍ ማለኹም
ካብቶም ተክፍል ውውጥ ንበኩሉ ዝበሩ ሓደ ዕጥቁሎ ጥባቃንሱ ድዩ ካሪዲዩ ገና ስራ ይልክለቅ ምክንያቱ ብድሕሪ ቁድር ተቕሲ ንሰብለ ካልኦት ኮምበፅኦም እዮም ስለዚ ኮንፊርም ዝትገበረ እዩ ኦፊሻል መግለፂ ንውሃብ ማለት እዩ
ሓንቲ ነጥቢ ዘለዓልካያ ኣብቲ ቦታኣት ኣይትዝረፉ ገለ እናበለ ዝተምህሮ ይህብ ነይሩ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ኣብኡ ነበርቲ ይዘርፉ ድዮም ኮይኖም
ዘይተፈለጡ ኣካላት ተደራጀዩ መኪና ንሓልፉ ናውረዱ ይዘርፉ ንብረት ሰብ የጥቅዑ ይቐትሉ ገለ እዮም ነይሮምና
መን እዮም እዚኦም
መናፀ እዮም ተደራጀዩ መናፀ እዮም ገጀራ ሒዞም እዮም ብረት ንሓዞ ነይሮም እዮም ተቐቲሎም ኮዮም ሰለስተ ሽፈራትኮ ተቐቲሎም ሓዲኡ ንጎንደር ረኸይዱ ተቃቢሩ ወዲ ጎንደር እዩ ክልቲኦም ወልድያ እዮም ተውኢሎም ሽፈራትኮ ቃቲሎም እዮም
እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ናይቲ ከባቢ መንእሰያት ደቂ ተዓዲ ድዮም
ከባቢ ኣይመስለኒ ለለኒ ሓበሬ ከዓ ነ ከባቢ ሰላማዊ ከባቢ ስለዝኮነ ልክ ዓምቲ ካሊእ ከባቢ ዕድርድር ክፍጠር ሞ ቲ ሰላም ክዝረግ ዝገብሩሕቲ ካልኦት ሓይልታት እዩ ልብል ኢንፎርሜሽን እዩ ዝሰማዕናዮ ምክንያቱ ናብቲ ከባቢ መንእሰይ ስነስርዓት ዘለዎ እዩ እንደገና ኣብቲ ከባቢ ቤት ትምህርትታት ጥዕና ጣብያታት ካሊእ ተቋማት ባንክታት ኣምቲ ካሊእ ዝዘረፈይ ዝዘረፈይ ዝከባቢ በዕሉ ትመልሰይ ስለንሓለዮ ማለት እዩ ስለዚ ዘለና ኢንፎርማል ሓበሬታ ካብ ካሊእ ከባቢ መፅኦም ከባቢ ክዝረግ ዝተኣቀደ ዓይነት እዩ ገለ እዩ እንትን ልበሉና ካበይ ከባቢ እዩ መፅኦም ብመልዮም ገለ ዝብል ብደንቢ ዲቴክት ክንገብሩ ኢና ማለት እዩ
ሓራይ ኣቶ መለስ ንዝሃብካ ንመብርሃ እዚ የመስነካ ይቀኒ የለይ
ክብረት ያለ
ሓራይ ናብ ኣቶ ሙልጌታ ክንሓልፍ
ሙልጌታ ወረደ ይበሃል ናይ ሰንቅል መነሰይ ምንቅስቃስ ትግራይ ኣመራርሓ እየ እወ ኣቶ የማነ ብቀዳም ኣብ ሕዋነ ከተማ ሕብረተሰብ ኣብ ተኣከበሉ ኣብ ሓደ ዳስዋ ኣብ ወቅቲ ቅስቀሳ ይገብር ነይሩ ይንቅስ ነይሩ ሕብረተሰብ ንብረቱ ተወዲኡ ልክሕሊ ጠጥቶ ተወዲኡ ልክሕሊ ወዘተረፈ ልክዕ ምስ ወድአ ወፂኡ ላብ መኪኑ ክኣትክብል ከሎ ሰለስተ ዓጀብቲ ነይሮም ናይ መከላከያ ሰራዊት ንኣቶም ሓዊሱ ሊባይና ኣቶ ይማነ ንጉሰ ተሰዊኡ ማለት እዩ
እዛ ግድ መን ከም ዝገበሮ ንዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ
ብመሰረቱ ላብቲ ከባቢ ብፖሊስ ኮሚሽን ሓደ ቡድን ተቋቂሙ ምፅራይ ይገብር ኢሉ ኣሎ ብፅሑና ካብቲ ሕብረተሰብ ዝኣከብ ናይ ሓበሬታ ድማ እቶም ኣብ በረኻ ዘለዉ ናይ ሕወሓት ተረፍ መረስ ዝፈፀምዎ ቀትለት እዩ
ኣቶ ይማነ ኣብ ቀረባ ክትዘርግሓ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ዝዘመቱ ኢሉ ዝተዛረባ እታ ቪድዮ ርኢካያ ዶ
እቲ ቪድዮ ርእዮ እየ ብመሰረቱ ንሓለፉ 12-13 ዓመታት ዝረብ ሓዚ ትግራይ ቃለስ ተባዕ ጅግና ይፃይና እዩ ነይሩ ሓዱሽ ነገር ይኮነ እዚ ምባሉ ዝገርም ነገር ይኮነ
ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ መቕተል እዩ ምክንያት ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ካልእ ኣረኣእያ እውን ስለዘሎ እየ ዘለዓልኩልካ
በፍፁም ምክንያቲ ሕብረተሰብ ከባቢ ዝነበሩ እቶም ዝፈፅሙ ሓይልታት ይፈልጦም እዩ ፈፂሞም ላበይ ገጣም ንሃዶም ዝርዝር ነገሩ ኦረዲ ብፅሉ ከተኣካላ ፍሊጦም እዮም ለኣና ውን ዝብናዮም ሓበሬታ ፈፃሚ እዚ ጉዳይ እዚ ሕወሓት ምዃኑ እዚ ዝሕዝነና ተጋሩ ኣፈላላይ ና ፖለቲካ ናረኣያ ክልየ ናይኽእል እርሰ በርሰና ናቆተሉ ሰዓት ግን ይኹነ ናደገ ሓይልታት ህዝብና ናብ ርስዎ ናፅናቸዎ ንብረቱ እናተወረረ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሰጣይ ኣብ ዝበፅሕሉ ብዙሕ ሰዓት ኣብዚ ደሊ በዕልካ ንፍፀም ነገር ኣሪ መሕሰሪ ኣሪ መሕዘን እዩ ንሕወሓት ግን ስልጠን ሕታሪኩ እዩ ኣብ ትግራይ ጎብለን ብሕታዊ ክኾን ስለደሊ ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘሎም ሓይልታት ለመውቃዕ ሙከራታት ይገብር እዩ እተኾነ ዚ ሙከራ እዚ ከንቱ ሙከራ እዩ ንኣሽሓት የማነ ፍ እዩ የማነ ተሞተ ዕላማ የማነ ኣይሞት ኣትሪርና ክንቃለስ ዝሕግዘና እንበይ ምንም ንድሕሪ ትደብረና ጉዳይ ይኮነ
እቶም ቀተልቲ ዝተባህሉ ኣምሊጦም ድዮም ወይስ ተታሒዞም ድዮም ወይስ ተቐቲሎም እዮም
ንግዜኡ ኣምሊጦም እዮም እቱ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ግን ተኸታቲሉ ዋግኦም ሃምለዎን ምንም ዘጠረጥር ይኮነ ባዕሎ ዝተከባብለሉ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እዩ ተቆጢዑ ብጣዕሚ ሓዚኑ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ከፊት በፊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ለኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ ሲ ብፊት ዝቃለስ ዝነብረ ጀግና እዩ ክብሪ ክግበ ነይሩ ሞተ ይግበ ነይሩ ብዙ ብጣዕሚና ሓዚና
ካብቶም ሓለውቱ እዩ ሓደ ቀቲልዎ ዝብል ባህላውን ሰሚዕ ኣለኹ ከምኡ ዓይነት ዝሰማዕካዮ ነገር ኣሎ ዶ
ማለት ብዙሕ ዓይነት ወረ ምፍጣር እኒ እዚ ግን ክሓቂ ዝረሓቀ እዩ ካብ ሕብረተሰብ ዝሕባእ ነገር ዝስወር ነገር የለን ኣብ ከዚ ሰዓት ኣሕና ፍሉይ ሓይልና ምልሻና ሃምፀላ እዩ ንሪኦ መፈረቱ ዝተወረረ መሬትና ንኦ እቲ መሬትና እዚ ከምልስ ዝቃለፍ ሓይል ይበሉ ሳዕፍያ ንብረትና ሂወት ኣሕዋትናይ የጥፍእሎ ሓንሽትና ይደፍርሎ ሰበይቲ ቀሺ ትድፈርሎ ኣርባዕተ ኣሕዋት ካብ ሓደ ገዛ ተረሺኖም ብዓይኒ ርእየ እየ ኣነ ስለዚ እዚ ሓይል እዚ ብድምስር ንኣነ ሓንጀግና ኢና ንሪኦ ብዙ እንደገና ብይፋ ህወሓት ይቅርሳ ክትዮር ንፅወት ዘገረአና
ቀረባ ግዜታት ብናይ ሕወሓት ኣባህላ ባንዳ ዝብልዎም ቀቲልና እብልዮም ናይ የማነ ግን ክሳዕ ሕጂ ከምኡ ዝበለ መግለፂ ሂቦም ዘለዉ ሕወሓት
ኦፊሻሪ ብለ ይኮነ እቶም ካድረታት ዘለዉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንበዝሑ ዝሓዘኖ እኒኤዉ እዚኦም ክብሪ ንቦ ውሕዳት እንደገና ባንዳ ቀቲልና ኢሎም ዕልል ክብሉ ርኢና ኢና እዚኦም ብጣዕሚና ንሓዝዝን ከምቲ ዓንተወሉ ነገርኩ ኺ ኣነ ጅንታ ዝብል ቃል ካብ ዝባዕሉ ክጥቀመ ይደ ምክንያቱ ጅንታ ዝብሎ ከሰዓት መሬተይ ዝወርር ጅንታ ዝብሎ ኣሕዋተይ ዝደፍር ኣሕዋተይ ዝቀትል እዩ ብቀዳማይ መቐለ ወዲ 18 ዓመት ዕሸል ብጢት ተረሽም እዩ መከላከያ መፅኦም ኢሉ ክጎይ ምንም ለይኣበሰ ቆልዓ ማለት እዩ
በዕልካ ዝረእካየ ድዙ
ብዓይኒ ይርኢ ኮይ ነግረክ ኣለኹ ብቀዳማይ ሽማግለ ከይመፁ ናይ ኢሉ ህዝቢ መቐለ ዓፂዎ ኣድማ ገይር ነይሩ እዚ ሃምፈንቅል ሃሙል ጌታ ብጣዕሚ ክበሪዐ ብጣዕሚ ተሓጉሸ እና ሰላማዊ ቃልሲ ምክያድ ክልመት ዘለዎ ፅቡቅ ተግባር እዩ ካልኣይ ሽማግለታት ከይመፁን ኢሉ እኒኦ ህዝቢ ትግራይ ከይመፁን እተኢሉ መሰሉ ህዝቢ ክስማዕ ነይሩ እዚ ኣይተገበረይ እንዶም ሓድሓደ መልስታት ዝሕዝን ህዝቢ ትግራይ ክትየነች ተዓሽዮም ዝገብርዎ ገለገለ ዝበሃል ህዝቢ እዚ ንህዝቢ ጠርፊ እዩ ህዝቢ ዓሻ ኣይኮነ ዘዋፅኦ ዘዋፅኦ ይፈልጥ እዩ ለባም ህዝቢ እኒሄና ዝብል ርዲት እኒ ብሓፈሻ ግን ሃንፈጋሩ ናብ መንጎና ዘሎ ተፈላለዩ ይፅንሐልና ህዝብና ነድሕን ሓደ ንኹን መንዩ ባንዳ መንዩ ጅንታ ችግር የብሉ ኣብቲ ፅቡቅ መዓልቲ ክንነጋገሩሉ ኢና ክንካፍሱሉ ኢና ባህለ እየ
ሓራይ ናብ የማነ ክንመለስ ካብ ፈንቅል ወፂኡ ነይሩ ንምንታይ እዩ ወፂኡ ነይሩ
የማነ ብርቱዕ ተቓላሳ እዩ ነይሩ ጎበዝ ተዛራባይ ምሁር ታሪክ እዩ ነይሩ ነገር ግን ውሕዳት ጉድለታት ነይሮም እዎ እስካብ ዝእርም ብካልኦት ኣመራርሓ ክትተክአ ይሕሽ እዩ ብልብል እዩ ከምኡ ጌርናዮ እንተኾነ ግን ትኾና ብጣዕሚ ገርሂ ለዋህ እዩ ነይሩ ብሓሳብ ብካይዳ ዋላ ተለይ ተስማዕማዕና ብሕውነት ግን ተስማዕሚዕና ብሓደ ብፍቅሪና ዝሕልፍ ነርና ኣሕዋል ሓፃት ግዜታት
ኣብኡ ነይረ እውን ስለ ዝበልካኒ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግለፁ ኣለዉ ንብረት ዝዘርፉ ዝሰርቁ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ክዳን ናይ ኤርትራ ወታደራት ክዳን እናልበሱ ባዕላቶም ሕወሓት ዝለቀቆም ገበነኛታት እሱራት ዝነበሩ እዮም ዝብሉ ኣባህላታት ኣለዉ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እውን ዘርፊ እዩ ዝብሉ መግለፂታት እውን ይስምዑ እዮም እሞ ምናልባት ንስካ ብዓይንካ ዝረእካዮ ነገር እንታሃልዩ
ብዓይኒ ዝረክቦ ህዝብና ንብረቱ ክሕልር እየ እዮ ኣብነት መቐለዳ ገብርኤል ብተለምዶ ሳልሳይ ዓለም ናተባሃለ ዝፅዋዕ መንእሰይቲ ሰፈር ካፍታ ሰበር ዋላ ማንካ ዘይስረቅ ተወዲቡ ንቀትሪ ደይትታራን ሓደራ ሓልዩ እዩ ኣብ ካሊእ ከባቢ እንታይ ርአ ናይ ኤርትራ ወይና መከላከያ ከይሰርቆ ቆፂርና ንብረት ግገዛና ነቕምጥ ሓደ ህንዚ ቴሌቭዥን ሒዙ ናፅሓፈ እቲ መልክዕ ሱ እቲ ንብረት ሒዙ ድሓር ግን ምስተረጋግዕ ንመልስ ኢሉ ዝመልሱ ከባብታት ከምዘለዉ ይፈልጥ እዚ ህዝቢ ባዕሉ ዘሪፉ ዝበሃል ህዝብና ለባም ሃይማኖተኛ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ተግባር ይፍፅሙ ነገር ግን ካብ እስርቤት ዝወፁ ሰባት ምሕዳት ለያው ንህዝቢ ክክሎ ይክእሉ እንደገና ንኣብና መንግስቲ መስራ ቤታት ኣስዮም ከም ዝዘረፉ ይፈልጥ ርኦ እያ ካብዚ ብላዕሊ ግን ትና ደጋ ሓይሊ ፎቶኒ ክሰደልኩም ክእል ኣብ ዓብዪ ዓዲ መከላከያ ሽፈረ ጉናጉና ነበረ መካልናት ዘሪፉ ክሸጥ ብዓይኒ ርኦ እያ ሻዕብያ ሕደግ እዩ ዝተረፎ ነገር የለ ስለ ሕዝን ግን ምፅሓት ኣሕዋትና ምጭፍጫፉ እዩ
ሙሉጌታ ወረደ ብጣዕሚ የመስግነካ ይቀኒየለይ
ኣነ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ ለመስግን
ብዛዕባ እዚ ቅትለት ኣቶ የማነ ንጉሴ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ የለን ነቲ ቅትለት ፈፂመዮ ዝበለ ኣካል እውን ዛጊት የለን ክብራ ሰማዕትና ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ንፍርቂ ሰዓተ ስለ ዝፀናሕኩም ለመስግን ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ተራኸቡ ይበለና ተወልደ ወልደ ገብርኤሌ